Tak ďakujem za vaše prijatie a za to, že môžem tu byť s vami. A je dobré byť v Dome Božom s ľuďmi, ktorí milujú Pána Ježiša Krista. A ja sa veľmi teším na takéto miesta. Ako je napísané v jednom žalme, keď žalmista sa teší do Domu Božieho, kde jeho ľud prežíva, tam prežíva tú, ten pokoj, tú spokojnosť, tú radosť. A som rád, že tu môžem byť s vami. A niečo z môjho života, tak ja som vyrastal od malička v kresťanskom v kresťanskej rodine, kde ma učili chodiť pravidelne do Domu Božieho. A dali mi to už v rannom detstve takým zvykom, aby som sa to naučil, že je to dobré. Ale ja som tam chodil len tým spôsobom ako dieťa a nemal som v tom nejako ešte srdce, že áno, teším sa, že som medzi ľudom Božím, lebo som nechápal tým veciam ako dieťa. Ale bolo dobré, že ma k tomu moji rodičia viedli, ale až v takom tínežerskom období, keď som hľadal niečo viac do svojho života, než len to, že žijem a dýcham, tak práve v tom období, keď som hľadal nejaký zmysel života, tak sa mi dal poznať Pán Ježiš Kristus a za to som mu veľmi vďačný, lebo ovplyvnil celý môj život ďalej a aj moje smerovanie života. A keďže som ho prijal do svojho života, tak som sa mu odovzdal celý a chcel som mu slúžiť a chcem mu slúžiť až do konca svojho života. A tak v tom období, keď som sa obrátil, tak som mal vo svojom srdci túžbu slúžiť ľuďom a prinášať im Ježiša v tom možno praktickom spôsobe, nielen slovami. A v mojom srdci bola túžba stať sa misionárom a s touto túžbou som išiel študovať aj teológiu. A tá túžba je v mojom srdci a stále ju nejako prejavujem, možno nie v Afrike, možno nie niekde na opačnom konci zemegule, ale tú túžbu srdci slúžiť ľuďom a prinášať im Krista stále v sebe nosím a s jeho pomocou sa to snažím aj činiť vo svojom živote. No a štúdium teológie bolo pre mňa také neznáme, nevedel som, čo od toho čakať. Ako sa povrávalo, že tam ľudia môžu stratiť aj vieru, tak aj to mi občas hrozilo v nejakých obdobiach. Ale ďaká Bohu som tým prešiel. A viem, že to bolo dobré. Viem, že aj tých 5 rokov bolo užitočných pre mňa na budovanie a na to, aby v mojom živote bol Ježiš Kristus naozaj tým pevným základom, ktorým neotrasie nič, čo počúvam možno okolo seba, čo čítam, čo vnímam. Takže v tomto ma tá škola zbudovala, že mi dala taký dostatočný základ toho zdravého učenia a zdravého pohľadu a rozsudzovania na rôzne učenia okolo toho. No a s týmto niečím sa chcem s vami podeliť aj dnešný deň. A tú tému som dnes ráno nazval takým heslom ako vytrvať vo viere v neistých časoch, pretože každý z nás žijeme v nejakom prostredí, každý z nás žijeme v nejakej neistote svojej osobnej, aj z toho, čo vidíme okolo seba a niekedy to otrasia našou vierou. Niekedy prichádzajú do našich životov aj pochybnosti. Myslím si, že sme ľudia, takže každý z nás, aj ja, hoci mám vyštudovanú teológiu, prežívam určité pochybnosti. A chcem dnes hovoriť o tom, ako v tomto vytrvať. Ako nepolaviť vo viere, ale na čom to vlastne stojí, aby som vedel vytrvať v týchto neistých časoch. A budeme sa pozerať viac na list Kolosanom. A tento zbor Mám rád, pretože študujem tento list. Dal som si to takú úlohu tento rok, že chcem také samoštúdium prejsť tohto listu a venovať sa tým veršom trošku do hĺbky. Nielen tým spôsobom, že si ich prečítam, ale chcem vnímať tú hĺbku, čo to písmo skrýva a čo to dáva do môjho života. A z toho sa teším a mám to rád každý týždeň, keď si k tomu sadnem, počúvam určité nahrávky a vnímam to slovo skrze Božieho ducha. A tento zbor je špeciálny tiež ako ostatné tým, že prechádzal si určitým obdobím, keď počuli títo ľudia evanjelium, boli ich životy zmenené, ale potom počase prišli do tohto zboru určití ľudia, ktorí prinášali iné učenie, ako oni prijali. A tento zbor viedol taký Pavlov žiak Epafras, ktorý sa staral o ten zbor. A tento žiak Epafras zrejme aj tomu Pavlovi priniesol informácie, že sa tu dejú nejaké neobzvláštne veci, že prišli nejakí falošní učitelia, ktorí hlásajú nejaké iné učenie a otria sa to vierou ľudí. A tento zbor Pavol nenavštívil predtým, než napísal tento list, ale vidíme, že mal o ňu starosť, pretože tam napísal list a to bolo vzácne v tých časoch. A v tomto liste Pavol povzbudzuje veriacich, aby zostali verní aj práve v týchto časoch, keď to otriasa ich vierou, keď počúvajú iné učenie a nevedia, čo je vlastne pravda. Možno si kladú otázky, čomu mám veriť a podobné veci. Ale Pavol ich povzbudzuje, aby zostali verní tomu, čo boli vyučení, čo počuli. A myslím si, že tento list je takisto aktuálny pre dnešnú dobu, lebo aj dnes, možno to tu nezažívate ako Kološania, ale aj v dnešnej dobe sú aj v cirkvi určité falošné učenia, ktoré vás chcú priviesť na niečo úplne iné, ako je Kristus. A dávajú dôraz na hocičo iné, kde chcú zaujať vašu pozornosť. Či sú to duchovné prejavy, či sú to nejaké rôzne spôsoby, alebo nejaké povinnosti, ktoré má kresťan dodržiavať, čo je fajn. Ale ak to zameranie nie je na Ježiša Krista a nebuduje to váš život, tak je to na nič. A chcem preto hovoriť niečo, čo má kresťan robiť, aby bol verný Kristovi, aj práve v tých časoch, keď zažíva určitú neistotu, keď možno študuje, číta nejaké iné učenie, ktoré možno nie je až tak z Krista, ale len spomína Krista. A ako vytrvať v tomto boji? Pretože myslím si, že každý kresťan práve tým, že sa stane kresťanom, vstupuje aj do určitého duchovného boja. A celý náš život je práve o boji. O boji o pravú vieru. Či zostaneme verní vo viere Ježiša Krista až do konca, alebo nie. A diabol veľmi rád napáda práve našu vieru. Práve určitými pochybnosťami, určitými skúsenosťami, ktoré práve nesúvisia s tým, že áno, toto nesedí do môjho kresťanstva. Alebo zatieňuje Krista určitými inými vecami, na čo dávame dôraz. Takže preto potrebujem mať istotu v Kristovi, aby nás takéto veci nezmiatli. A možno aj v vašom zbore sa objaví ľudia, ktorí takisto uverili v Ježiša, ale potom po určitej dobe to akoby vzdali a už sú není medzi vami. Možno máte takých ľudí, ktorých poznáte možno osobne, ktorých ste možno videli v zbore, že sa tu ukázali, uverili v Ježiša a zrazu sú tu není. Hej? Jednoducho, každý kresťan prechádza týmto duchovným bojom a ide mu o to, aby zachoval tú vieru, ktorú prijal do svojho života. Takže prejdime na ten náš text, ktorý budeme čítať, je zapísaný v Kološanom 2. kapitole. A pre kontext budem čítať prvých 9 veršov, ale budeme sa venovať len 6. a 7. Ten 6. hovorí o takom zdroji vytrvalosti pre tú istotu, ktorú máme v Kristovi, a ten 8. potom, čo ohrozuje tú vytrvalosť. Takže chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodiceji, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli. Aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím preto, aby nikto nezviedol falošným prehováraním. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky a dajte pozor, aby vás nikto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Preto v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Pavol tu vedie určitý zápas za kresťanov, pretože nie je mu jedno, čím ten zbor prechádza. Nie je mu jedno tým, že tí ľudia boli ohrození viery. A prechádza to určitým vnútorným zápasom, či už na modlitbách, alebo spomínaní. Prosí Boha, aby zachoval týchto ľudí vo viere. A vidíme tu, že je to Božie dielo. Pavol možno je niekde vzdialený a tí veriaci sú takisto na určitom inom mieste a nemá nejaký dosah, aby ich usmernil, povzbudil a viedol tým správnym spôsobom. Ale vidíme, že Pavol prežíva zápas vnútorný za ich životy pred Bohom. Pretože Boh je oveľa mocnejší a silnejší zasiahnuť do života jednotlivca, ako by Pavol mal prísť do toho zboru a niečo tam spraviť, nejaké poriadky. A môžeme teraz prejsť na ten 6. verš. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána? Každý z nás vo svojom živote sme prijali Ježiša do svojho života. A toto slovo hovorí, to prijatie, prijali, znamená, že sme prevzali nejaké učenie, ktoré nám niekto odovzdal. Takže aj evanjelium od čias apoštolov až po dnes a až ďalej sa šíri určitou tradíciou, že sa zvestuje z človeka na človeka, človeku človeku. A toto učenie evanjelia je rôzne. Každý z nás sme to učenie evanjelia, samotné evanjelium, počuli iným spôsobom. Ono je to isté, ale sme ho počuli iným spôsobom. Od nejakého iného človeka. Nikto z nás neprijal to evanjelium tým istým spôsobom, že nám to rovnako povedal. Hej? Takže je tu určitá tradícia, ktorá je v tomto dobrá. Pretože keby nebolo tejto tradície, tak by sme zostali bez evanjelia. By nám nemal kto zvestovať evanjelium. A toto slovo je špeciálne tým, že prijali sme ho cez nejaké učenie. A každý z nás v tomto učení potrebujeme rásť. Potrebujeme nezostať len pri tom, že nám bolo zvestované evanjelium, ale toto učenie potrebujeme ďalej rozširovať určitým poznávaním. A možno k tomuto učeniu evanjelia, ktoré sme prijali, sme pridali aj určitú vlastnú formu viery, určité náboženstvo, určitý spôsob, ako my veríme v Ježiša Krista. Podľa tých informácií, ktoré sme počuli. A toto slovo je špeciálne aj tým, že kresťanstvo sa nešíri len učením. Ale je špeciálne aj tým, že keďže sme prijali učenie do svojho života, prijali sme s tým učením aj osobu. A to osobu, ktorá je živá. Osobu, ktorá dáva život. A to osobou je Ježiš Kristus. Keby nebolo v tomto učení žiadnej osoby, nič živé, tak to učenie je prázdne a mŕtve. Ale to učenie, ktoré sme prijali, s tým učením sme prijali aj osobu Pána Ježiša. A práve on v nás pôsobí ten život. Takže sme kresťania práve tým, že sme prijali učenie a s tým učením sme prijali aj osobu Pána Ježiša Krista. A to z nás robí jeho nasledovníkmi. A každý z nás máme určitú skúsenosť v tom, keď Ježiš vstúpil do nášho života. Že sme to nejako prežili aj vnútorne. Že sme pocítili vo svojom živote, že niekto vstúpil do nás. Niekto, kto dáva život. A to je to vzácne, čo si máme chrániť a držať. Pripomínať si to. Áno, niekedy v minulosti som prijal učenie o Ježišovi, ale zároveň aj samotného Ježiša, ktorý stále prebýva v mojom živote a je živý. Možno ja na ňo zabúdam, možno ho zatieňujem nejakými starostiami, nejakými inými vecami, ale on tam stále je, on prebýva v mojom živote. A toto je to hlavné, to dôležité, na čom potrebujeme zakladať vo svojom srdci. A v cirkvi sú rôzni ľudia, ktorí jedni hovoria, že treba len učenie, ale netreba tam nejaké skúsenosti do toho miešať. A potom sú zase ľudia, ktorí sú prehnane zameraní na skúsenosti. Áno, potrebuješ prežiť Pána Ježiša Krista a nezáleží tak až na tom, aké učenie prijímaš a vnímaš. Myslím si, že je dobré aj to v rovnováhe, v zdravej rovnováhe. A nemôžeme sa zamerať len na jedno, na skúsenosť alebo len na učenie. Ďalej Pavol tak nezvyčajne popisuje Ježiša Krista v jeho tituloch. Možno je to zrejme aj na iných miestach, ale tuto je to trošku špeciálne, že za radom postupujú také tri tituly Ježiša Krista. A tuto to mám trošku inak. Brat Roháček to má takisto inak. Ale je tam charakterizovaný Ježiš ako Kristus, potom Ježiš a nakoniec ako Pán. A chcem sa trošku venovať práve jeho osobe a jeho titulom. Aby sme vedeli, koho sme prijali. A začína tým titulom Kristus. Kristus, alebo Mašia v hebrejčine, znamená pomazaný. Pomazaný bol v Izraeli, alebo v starej zmluve, kľúčovou osobnosťou. Buď to bol král, buď to bol kňaz, alebo to bol nejaký prorok. A všetci títo ľudia, ktorí boli Bohom povolaní a dôležití, boli pomazaní olejom. A toto pomazanie sa dialo pre určité poslanie, pre určitý zámer, ktorý Boh mal s týmito ľuďmi. Pamätáte si možno na Saula, na Dávida, ktorých prišiel Samuel pomazať olejom, hej? Alebo prorokov. A každý tento titul človeka, král, kňaz, prorok, mal určitú funkciu. Král bol pomazaný na to, aby vládol ľuďom. A kňaz zase zastupoval ľudí pred Bohom, keď chodil do chrámu a prinášal obete za ľud. A prorok, ten prinášal, alebo bol poslaný k tomu, aby prinášal Božiu vôľu ľuďom, Božie slovo do ich životov, ako majú smerovať ďalej. A všetky tieto veci, všetky tieto tituly, tieto poslania sa sústredujú Ježišovi Kristovi. On bol aj kráľom, a je kráľom, je kňazom a je prorokom. A Ježiš ako kráľ, pre mňa je zaujímavé a zvláštne to, že on ako kráľ, ktorý už vládol nad všetkým, sa ponížil a prišiel, zostúpil na túto zem k nám a stal sa obyčajným človekom. To nevidím v dejinách Izraela, že by kráľ sa tak ponížil a stal sa obyčajným služobníkom a zanechal to kráľovstvo preto, aby spravil niečo o mnoho dôležitejšie. A toto Ježiš spravil pre každého z nás. On zanechal tú slávu, to bohatstvo, to kráľovstvo, ktoré ho oslavovalo, zanechal to kvôli tomu, aby prišiel na zem, stal sa služobníkom a položil svoj život za každého jedného z nás. Aby si nás vykúpil. Aby nás zachránil pre svoje kráľovstvo. Aby ty a ja sme mohli patriť do jeho kráľovstva. A to je niečo, čo ma naplňa úžasom a láskou k nemu, že sa dokázal zdať toho najcennejšieho, aby si získal mňa, teba, ktorý sme neboli ani za to hodní, aby to urobil pre nás. A vďaka Bohu, že si nás povolal do tohto kráľovstva a že my môžeme jemu slúžiť a prinášať toto Božie kráľovstvo tu na zem. A našou nádejou je práve to, že on sa raz vráti a nás príjme do svojho kráľovstva. Či už tým, že sa s ním stretneme osobne, alebo budeme vzkriesení. Toto je našou nádejou, že nás Ježiš povolá do svojho kráľovstva a my sme jeho. Ježiš ako kňaz je zaujímavé, že máme niekoho, kto sa za nás prihovára. Neustále 24 hodín, za každého jedno z nás. Pre mňa je to niečo úžasné, že Boh vidí každé svoje dieťa a za každé sa prihovára pred Otcom. Keď činíš pokánie pred ním, tak on sa prihovára za to, aby Boh ti dal milosť. Aby ti Boh odpustil hriechy. Keď vidí tvoje problémy, tak on sa prihovára za to, aby Boh vstúpil do tvojej situácie. Je výsadou prísť a modliť sa k Bohu, ale nezabúdajme na to, že my bez Ježiša Krista sa nemôžeme ani priblížiť pred Boha. Len skrze Ježiša Krista môžeme sa modliť k Bohu a hovoriť s ním. A Ježiš ako prorok nám oznamuje Božiu vôľu. Možno nie stále priamo nám hovorí, čo mám robiť, kam mám ísť, ako ísť, ale Boh nás vedie skrze Pána Ježiša Krista a oznamuje nám určitým spôsobom, ako má náš život ísť za ním, ako ho máme nasledovať. A to je dobré, že máme proroka, ktorý nám hovorí, čo potrebujeme do svojho života. Potom to druhé slovo Ježiš môžeme vnímať ako Ježiša ako človeka. Ježiš bol tu na zemi ako človek a dal sa nám spoznať takisto určitým spôsobom. Dal sa nám spoznať ako služobník. Ako ten, ktorý vydal svoj život za nás. Ako ten, ktorý v láske bol ochotný slúžiť ľuďom. A Dal nám týmto spôsobom aj príklad, ako máme žiť. Potom, ako človek, sa nám dal spoznať ako priateľ. Ako ten, ktorý je dôverný, ktorý je spoľahlivý, s ktorým môžem ako človekom rozprávať. Je dobré mať priateľov, je dobré sa im zdôverovať a každý z nás sme zažili určité priateľstva vo svojom živote, zažívame a je to dobré mať priateľov. Myslím si, že si to cení každý z nás, keď máme priateľov. Ale takisto aj Ježiš sa nám stal priateľom ako človek. A rozumie nám, v čom naše životy sa nachádzajú. A ten tretí titul je ako pán. Toto slovo Adonaj v hebrejčine alebo v hebrejčine alebo v gréčine Kyrios sa myslí na Ježiša, ktorý je zjavený Hospodin. Teda v Ježišovi Kristovi ako človeku sa zároveň zjavil aj Boh sám. To je niečo nepochopiteľné pre nás, ako v jednej osobe môže byť aj človek, aj Boh. Ale práve v Ježišovi sa zjavil aj Boh, živý Boh sám. A Ježiš zjavuje Boha na tejto zemi. Boh Hospodin, alebo Jahve, to znamená, je to ten, ktorý pôsobí existenciu, ktorý pôsobí život a neustále, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom existencie. A Ježiš nám ho zjavuje ako toho, ktorý dáva život všetkému, dáva život každému jednému z nás. A toto je niečo, čo nás takisto môže posilniť v našom živote, že môžeme prichádzať k tomu, ktorý je jednoducho zdrojom nevyčerpateľnej síly, nevyčerpateľných možností. Je to niekto, kto je všemohúci, ktorý vie zasiahnuť aj do vecí, ktoré my nevieme ovplyvniť, nevieme ich možno vyriešiť, nevieme s nimi pohnúť, ale práve Ježiš, ktorý nám zjavuje Boha, je ten, ktorý s tým vie pohnúť, ktorý vie so svojou mocou nás posilniť, nás viesť. Takže je to úžasné, že v Ježišovi máme takéhoto Boha. Pavol ďalej pokračuje v 7. verši v tom, ako máme žiť z tohto poznania. Používa také metafory z poľnohospodárstva a z architektúry. Je tu veľa poľnohospodárov. A hovorí tu o nejakom zakorenení. Toto slovo zakorenený má taký význam, že niečo v minulosti sa stalo a má to vplyv aj v mojej prítomnosti. Teda, ako sme spomínali, sme prijali určité učenie niekedy v minulosti o Ježišovi Kristovi a akoby vtedy sme zapustili koreň do Ježiša Krista, ktorý sa nám stal základom. A Pavol hovorí o týchto koreňoch nielen tak nezvyčajne, ale toto zakorenenie je špeciálne tým, že keď máte nejakú rastlinu, tak alebo strom, tak tá rastlina bez koreňov by nestála tak, ako stojí, samozrejme. Hej? A takisto Pavol tu zdôrazňuje, že to zakorenenie je veľmi podstatné a dôležité. Pretože ak nemáme silné korenie ako rastlina má, alebo strom, tak pri rôznom vetre, rôznom mámení učenia, filozofovania a všeličoho problémoch nami to hýbe. Našou vierou to hýbe. A preto Pavol zdôrazňuje, aby sme boli zakorenení, pevní v Kristovi. Môžeme počúvať o všeličom inom, ale máme byť pevní v tom, kto je pre mňa Kristus. Pevný v tom, čo pre mňa znamená. A to ostatné, všetko je zbytočné. Môžem to počúvať, môžem to hodnotiť, príjmať, ale Kristus je to dôležité, na čom stojí môj život. A to nesmie byť otrasené. Možno z takého poľnohospodárskeho prostredia som počul takú tézu, že stromy nerastú, ak majú málo živín, a len prežívajú. Keď im dáme živiny, začnú rásť, ale ešte nemajú ovocie. Až keď majú aj živiny pre rast a majú živiny aj na ovocie, vtedy vedia rodiť aj to ovocie. A možno je dôležité vnímať, že že každý strom potrebuje živiny nielen na to, aby prežil. Každý z nás potrebujeme nielen Božie slovo, ktoré sa hovorí, ale samotný život Ježiša Krista, aby sme mali tú sílu prinášať jemu ovocie. A práve tú sílu potrebujeme čerpať ako korene. Potrebujeme čerpať tú sílu pre svoj život práve z Ježiša Krista, ktorý je zdrojom. Potrebujeme byť pevne zakorenení v ňom. A to zakorenenie sa prejavuje práve tým vzťahom lásky k nemu. Práve skrze ten vzťah lásky s Ježišom prúdi do môjho života to Božie posilnenie. To Božie obnovenie. Keď som spojený s Ježišom osobne, vo svojom vnútri, v duchu, keď k nemu prilnem, keď ho si priviniem k sebe vo svojom duchu, vtedy prežívam radosť, sílu, pokoj, bláženosť vo svojom vnútri, spokojnosť. Každý z nás máme tú skúsenosť, keď sme boli takto osobne spojení s Ježišom a prežívali sme, že na nič inom nezáleží, a len na tom, že sa teším zo svojho Pána. A vtedy ste nepotrebovali nič. To je ako keď ste zamilovaní. Hej? Že keď ste zamilovaní, tak nepotrebujete ani jesť, nepotrebujete ani spať. Jednoducho láska vám dáva silu. Vás ženie k tomu, koho milujete. A toto je to zakorenie, toto je to spojenie, na ktorom záleží, ktoré si potrebujeme chrániť. Stretávať sa takto s Ježišom vo svojom vnútri. Lebo z toho čerpáme tie živiny, aby nás nič neotriasalo, nepodlamovalo nám kolena. Je to ako keď dieťa sa pekne pozrie na vás s tými veľkými očami a vidíte v ňom tú radosť, tú lásku, že chce byť s vami, že na ničom inom mu nezáleží, len na to, aby som bol so svojím ockom, so svojou mamou. A je to krásne. Ja som taký človek, že keď ma niekto z lásky objíme, tak to ma posilňuje. A myslím si, že aj vás, niektorých, možno všetkých, keď vás niekto z lásky objíme, dáva vám to sílu, lebo cítite tú lásku. Tú sílu lásky, ktorá z toho objatia prúdi. A toto potrebujeme zažívať a hľadať vo svojom duchovnom živote s Ježišom. Pretože to nám dáva živiny. To nám dáva silu ísť ďalej a nevzdať ten boj viery, o ktorý nám ide. Potom hovorí Pavol o budovaní. A toto budovanie, toto slovo znamená, že sa to priebežne, postupne deje v prítomnosti. To zakorenenie sa stalo niekedy v minulosti, ale to budovanie prebieha v tej prítomnosti, ktorú žijeme. Neustále sme budovaní či už vnútorne Božím duchom, čo možno ani niekedy nevnímame, ale takisto sme budovaní tým, čo si cítime a príjmame do svojho života. Buduje nás Božie slovo, ktoré si čítame a poznávame skrze Ducha Božieho. A toto budovanie je špeciálne tým, že to nie je naše. Nie je to v našich rukách. My to môžeme ovplyvňovať tým, čo príjmame do svojho života, aké učenie, čo čítame, čo vnímame, čo rozsudzujeme, ale to vnútorné budovanie robí Boh sám na nás a v nás. A toto Božie budovanie je špeciálne tým, že má pevný základ. Tým základom je Ježiš Kristus a ten základ je neotrasiteľný. To jednoducho všetko spája, na tom všetko stojí. A Boh, to jeho budovanie nie je nejaké krivé, polovičné, ale je súmerné. Boh má určitý zámer v tvojom živote niečo vybudovať. Na niečo ťa pripraviť. Možno ty to nevnímaš počas tých rokov života, ale Boh v tebe od malička, už to len, že si sa narodil, Boh už niečo pripravil pre teba. Má naplánovaný celý tvoj život a on vie o každej jednej maličkosti, ktorá sa deje v každom momente tvojho života. A toto je niečo neuveriteľné, že my sa možno z vlastného rozumu niekedy trápime nad drobnosťami a problémami a nevieme ich vyriešiť a Boh dávno už vie, čo bude aj za tými problémami. A túto veľkosť potrebujeme vidieť v našom Pánovi. Potrebujeme sa na neho pozerať, nie na tie problémy. Nie len na tie problémy. Hej? A to, čo Boh v nás buduje, je niečo nad naše pochopenie, ale každý z nás sme Bohom povolaní pre nejaký zámer, pre nejaký plán. A to, aké to bude veľké, aké to bude malé, je na ňom, pretože on to rozhodol. Tu nejde o to, že každý z nás musíme niečo veľké urobiť vo svojom živote. Môžeš byť obyčajný človek a robiť obyčajné maličkosti vo svojom živote, ale aj tie maličkosti sú pre Boha dôležité, pretože z tých maličkostí môžu postavať iné a iné veci. Okolo teba, v životoch ľudí a podobné. Takže na všetkom záleží. Nie len na veľkých veciach, nie len na veľkých duchovných prácach a službách. Záleží na každej maličkosti v tvojom živote. Pretože Boh to naplánoval v tvojom živote a má s niečím určité zámery. A je zvláštne, že my sme sa stali Božím chrámom. Boh v nás buduje a cieľom jeho budovania je v nás učiniť si svoj chrám. A ja som nedávno bol v jednej takej katedrále, kde bolo všetko krásne vyzdobené, stropy boli pomalované rôznymi freskami, ornamentami, pekne všetko bolo vyzlátené rôznymi ozdobami. Jednoducho nádhera. Možno každý z vás, kto ste bol v nejakej katedrále alebo v nejakom kostole, tak vás to nadchne, keď vidíte tú nádheru, čo niekedy ľudia stavali niekoľko rokov a pripravovali to. Že vo vás to priniesie takú nádheru, úžas, že ako to taký človek alebo ľudia mohli urobiť. A Boh v každom z nás niečo takéto krásne chce vytvoriť. Kde sa mu bude páčiť. Kde bude ako doma. A takisto aj Izraelci, keď stavali chrám, urobili ho ako to najlepšie, čo mohli urobiť. V celej nádhere, kráse, kde by Boh bol hoden, aby prebýval. Viete, je napísané, že Boh sám povedal, že on neprebýva v žiadnych chrámoch, v žiadnych budovách, pretože to nepotrebuje. Ale Izraelci mu postavili taký chrám a snažili sa do toho vložiť to najlepšie, čo mohli, priniesť a vytvorí takú nádheru, aby jednoducho bol tam rád, mohol tam prebývať. Tie miestnosti boli celé zo zlata. Hej? A to je taký obraz toho, že aj v našich životoch má byť naše vnútro tým Božím chrámom, ktoré zostáva zlaté. Ktoré sa nezašpiní nejakým hriechom. Potrebujeme tento chrám v sebe chrániť, aby sme ho nešpinili niečím z tohto sveta, hriechom a podobnými vecami. Pretože kto by prišiel do takej katedrály alebo do takého kostola, kde už všetko opadáva, kde už všetko zlato, už ani nie je zlatom, jednoducho je to škaredé. Nikto z nás by do takého kostola asi už neprišiel, ktorý sa rúca. Preto dbajme na to, že každý jeden sme Božím chrámom, Boh v nás prebýva a potrebujeme si tento chrám chrániť čistý a zachovať ho taký vyzdobený, aký ho Ježiš urobil a robí. A posledné slovo, tam je rozhojňujte sa vo vďake. Rohaček tam spomína trošku taký lepší preklad, že rastíme vo viere ďakovaním. Toto nám trošku dáva iný zmysel, pretože tu je rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky a Rohaček hovorí, rastíme vo viere ďakovaním. Teda ten zmysel spočíva v tom, že ten text hovorí o tom, že ďakovanie je určitý prostriedok, čím rastie naša viera. A neviem, v akom stave vyrástla naša viera, ako je pevná, ale práve ďakovaním ten rast funguje ďalej. Práve tým, že ďakuješ Bohu za veci, ktoré sa dejú v tvojom živote, za to, čo prijímaš do svojho života, za to, čo urobil v tvojom živote Ježiš Kristus, to ti dáva silu. To ťa buduje, tým rastie tvoja viera. Pavol na jednom mieste vo Filipským 4.6 hovorí, pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Teda tu hovorí, že nielen prosiť, nielen máme Boha prosiť o to, čo potrebujeme vo svojom živote, ale už mu aj ďakovať za to, že to učiní v našich životoch. A práve táto viera skrze ďakovanie nám prináša to požehnanie Božie, ktoré prichádza do nášho života. Nevďačnosť je dosť vážny problém, ktorý ohrozuje náš život. A ja som takisto bol v určitom období, kedy sa nediali nejaké veci, ktoré som potreboval vo svojom živote a za ktoré som prosil od Boha. A vtedy, keď neprichádzali tie veci, tak som prestal aj ďakovať Bohu a ochladol som o svojej ďačnosti voči nemu. A tým trpel aj môj vzťah s ním. A myslím si, že vďačnosť je veľmi kľúčová pre naše životy. Nielen vďačnosť zo slušnosti, že sa to patrí, ale tá vnútorná vďačnosť zo srdca, že Bože, aj keď sa nedejú niektoré veci v mojom živote, ktoré by som chcel, som ti vďačný za to, že mi dávaš život. A že v tebe môžem ďalej ísť aj bez týchto vecí, ktoré možno prídu, možno neprídu, ty vieš, prečo to je. A tento postoj vďaky prináša do môjho života určitú aj zmenu charakteru. Viete, deti, keď prídu a nedostanú niečo, čo chcú, tak sa na vás urazia, odídu, alebo trucujú, alebo niečo iné robia. A sú na okraji. Ale práve skrze vďaku prichádzam k Bohu a môžem vidieť tie veci jeho pohľadom. A toto je dôležité, pretože to mi dáva sílu byť v tom spojení s ním. Takže toto bolo také posolstvo, ktoré som prijal do svojho života a verím, že aj vás pozbudilo a že ste prijali z Božieho slova do svojho života niečo, čo vás obohatí. A chcem vás pozvať k tomu, aby sme možno aj v tejto chvíli skúmali svoje životy pred Bohom a vnímali, kým je pre mňa Ježiš. Či je tým, o kom som hovoril možno v jeho tituloch. A možno si spomenuli aj na to, ako sme ho prijali niekedy v minulosti. A možno boli vďační Bohu aj za tých ľudí, ktorí nám priniesli evanjelium. A môžeme možno rozmýšľať aj nad tým, ako sme zakorenení v ňom. Či čerpáme tie živiny práve tým spojením lásky s ním, alebo je v tom vzťahu nejaká prekážka, ktorá nám bráni rásť a ktorá nám bráni prinášať ovocie pre neho. A môžeme skúmať aj to, či náš vzťah, náš život s ním mu prináša aj vďaku. Či sme vďační za tú minulosť, ktorú on spôsobil v nás a nezabúdame na to, pretože to je ten základ, na ktorom stojíme. Amen.